Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Iran ispalio više od 300 projektila na Izrael. Sazvana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Dodik pozvao na usvajanje izvještaja Međunarodne komisije o Srebrenici i na veliki narodni miting u Banja Luci.
Srbija će se do posljednjeg trenutka boriti za istinu i pravdu i protiv izglasavanja rezolucije o Srebrenici, poručio Vučić.
Porodice srpske žrtava Srebrenice pitaju da li će ikada dobiti jednak tretman ili je za kolektivni zapad žrtva samo bošnjačka.
Sjećanje na čuvenog ratnog hirurga Miodraga Lazića.
Vrijeme sunčano i toplo. Iran je sinoć lansirao više od 300 dronova i balističkih projektila ka Izraelu u znak odmazde za napad na iranski konzulat u Damasku. Izrael navodi da je 99% projektila presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta. Dok Iran proglasio kraj operacije, Izrael poručuje da još nije sve završeno. Za večeras je zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ratni kabinet u Jerusalimu razmatraće eventualni odgovor. Međunarodna zajednica osuđuje napad i poziva na smirivanje tenzija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska osuđuje napade Irana na Izrael. Na platformi X napisao je da se dalja eskalacija mora izbjeći, informiše Zorana Marković.
Izrael navodi da je 99% iranskih projektila presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta. Načelnik generalštaba iranske vojske, Muhammed Bagheri, proglasio je kraj operacije.
Sa naše tačke gledišta ova operacija je završena i nemamo namjeru da se operacija nastavi. Ali ako cionistički režim preduzme bilo kakvu akciju protiv Islamske Republike, bilo na našem tlu ili na mjestima koja nam pripadaju u Siriji ili negdje drugdje, naša sljedeća operacija će biti mnogo veća.
Izrael nije još donio odluku o odgovoru na iranski napad i o tome će se razgovarati na sjednici ratnog kabineta i članova izraelske vlade. Nakon procjene situacije, ministar odbrane Izraela Joav Galant kaže da je Izrael uspio da zaustavi glavni iranski napad.
Ova kampanja još nije završena. Moramo da ostanemo spremni i pažljivi prema uputstvima izraelskih odbrambenih snaga i komande Home Fronta i da se pripremimo za svaki scenario.
Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u pismu generalnom sekretaru Antoniju Guterresu naglasio je da je vojna akcija iranskih oružanih snaga protiv Izraela pokrenuta u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija kao odgovor na izraelski napad na konzulat Irana u Damasku.
Iransko pozivanje na član 51 Povelje UN dogodilo se nakon 13-dnevnog perioda koji je obilježen neradom i čutanjem Savjeta bezbjednosti zajedno sa njegovim neuspjehom da osudi agresiju Izraela. Režima. Nagla osuda određenih zemalja iranskog ostvarivanja svog legitimnog prava sugeriše zamjenu uloga, izjednačavajući žrtvu sa zločincem.
Iranske vlasti uputile su poruku i zvaničnom Vašingtonu preko Švajcarske, upozorivši da će se američka baza naći na meti iranskih napada ako Sjedinjene Američke Države podrže odmazdu Izraela. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu da Sjedinjene Američke Države neće pomoći bilo kakvom izraelskom protivnapadu na Iran. Za večeras je zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Međunarodna zajednica osudila je napad na Izrael i uputila poziv na smirivanje tenzija.
Povodom nove rezolucije o Srebrenici, koja će Ujedinjenim nacijama biti predstavljena 17. aprila, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će u četvrtak 18. aprila raspravljati o izvještaju Međunarodne komisije za Srebrenicu, koja je utvrdila da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Isti dan u 18 časova na Trgu Krajine u Banja Luci biće održan veliki narodni miting. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je poslanike da usvoje izvještaj Međunarodne komisije za Srebrenicu, kao i građane na veliki miting srpskog naroda sa kojeg će biti poručeno da su Srbi posvećeni svojoj slobodi i odbrani svoje budućnosti. Opširnije Srđan Kecman.
Srbi moraju da budu svjesni situacije u kojoj se nalazi naš narod i Republika Srpska, rekao je predsjednik Dodik i pozvao sve na veliki miting pod nazivom Srpska te zove, na kojem će se pokazati jedinstven stav Srpske.
Ja i pozivam da u četvrtak usvojimo zajedno izvještaj Međunarodne grupe za Srebrenicu Narodne skupštine, a popodne da se okupimo na jednom velikom narodnom mitingu koji će reći naš stav posvećene slobodi našeg naroda i odbrane njene budućnosti našeg naroda. Svi oni koji su počinili zločine u prošlom ratu sa strane Srba su osuđeni, da nam je previše te hajke i da ne možemo da živimo s muslimanima, odnosno Bošnjacima, koji uporno žele da kleveću i da nam nameću odgovornosti tamo gdje ne postoji.
Dodik je poručio da Srbi ne žele nikakve sukobe sa Bošnjacima, kako to priziva islamska zajednica, nego samo žele da se oslobode stega koje oni nameću u pokušaju da podjarme srpski narod i da ga kazne ukidanjem Republike Srpske.
A onda i iseljavanje s tih prostora, kako bi navodno oni gospodarali čitavom Bosnom i Hercegovinom. Naravno, oni nemaju potencijal za tako nešto. Oni to i ne mogu da urade. Oni ne znaju, oni je državotvoran narod. Da jesu, ne bi upravljali njima stranci. Oni nemaju karakter da naprave državu. Oni ne mogu da naprave ni ono što perspektivno kontrolišu svojima, kamoli da prave nešto sa drugim narodima, i najbolje pokazuje to njihovo stalno insistiranje na tome da se drugi kazne, a da se oni veličaju kao neki dobrotvorci.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da zemlje koje predlažu rezoluciju o Srebrenici žele da ospore postojanje Republike Srpske i da srpskom narodu stave etiketu da je genocidan. Istakao je da je cinično da to predlažu Nijemci i Turci jer su, kako je naveo, oni vršili genocid nad Srbima. Spoljni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Milan Zečević naglašava da će inicijativa o usvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici dodatno otežati politički dijalog Srba i Bošnjaka u BiH.
Da rezolucija o Srebrenici nema, zasigurno ona nema nikakvu političku namjeru da donese do pomirenja, već samo čini mi se da su već eskalacije tenzija koje će se tek iskazati u narodnom periodu. Kao što je teško je sad pretpostaviti kakav će biti ishod i glasanje, pa kako je pokazala licemjerne namjere uzora rezolucije.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić poručio je da je u toku opšta hajka pripadnika međunarodne zajednice i određenih ljudi iz Federacije BiH na Republiku Srpsku, te da će rezolucija o Srebrenici, ako bude izglasana u Ujedinjenim nacijama, biti dodatni alat za pritiske i na Srbiju i na Srpsku.
Srbija će se do posljednjeg trenutka boriti za pravdu, istinu i suprotstaviti se onima koji bi da mnogostradalni srpski narod okarakterišu kao genocidni, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti povodom dana odreda vojne policije specijalne namjene Kobre. Nakon učešća na sajmu u Mostaru ići će u Njujork da se, kako kaže, bori protiv lobiranja za rezoluciju o Srebrenici. Opširnije Teodora Vranješ.
Vučić je razgovarao sa predsjednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i napisao mu pismo koje će mu sutra uručiti specijalni izaslanik Vuk Jeremić. Vučić je pozvao ljude različitih opcija da pomognu, pošto su potrebni višeslojni razgovori u vezi sa rezolucijom o Srebrenici, jer je riječ o geopolitičkoj igri velikih sila koje su Srbiju obavijestile da će snažno da lobiraju za tu rezoluciju.
Juče smo dobili zvaničnu potvrdu Sjedinjenih Američkih Država da će izuzetno jako da lobiraju za rezoluciju u Srebrenici. Ja sam njima potvrdio da ću izuzetno jako da se borim protiv njihovog lobiranja i protiv svih njihovih stavova po tom pitanju i nastavit ću da to radim svom svojom snagom.
Vučić uskoro putuje u Njujork, gdje će razgovarati sa prijateljskim zemljama. Protivnici će se, kaže, iznenaditi rezultatom. Iako su na male šanse da dobijemo, kaže, iznenadit će se koliki je stepen otpora slobodarskih naroda u svijetu. Srbija će se do posljednjeg trenutka boriti da se rezolucija ne izglasa, ali ukoliko se to dogodi...
Istog sekunda ćemo se kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za 2025. i 2026. i ubedljivo ćemo pobediti obe NATO zemlje koje su se do sada kandidovale. I sad ćemo da ih pobeđujemo u svemu, pošto nam je jasno da razgovora, kompromisa i dogovora po tom pitanju nema. U svim telima i organizacijama Ujedinjenih nacija ćemo na svakom mjestu da ih pobeđujemo.
Srbija je preduzela mjere i uputila pisma evropskim liderima i svim članicama Savjeta Evrope kako bi se spriječio prijem Prištine u tu organizaciju. U njima se traži da se još jednom razmotri odluka Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i da na komitetu ministara njihova odluka bude drugačija, jer je jasno da na Kosmetu ne postoji vladavina prava, da se tamo sprovodi teror i da zajednica srpskih opština nije formirana ni poslije 11 godina. Držaćemo se međunarodno javnopravnih normi i borit ćemo se do posljednjeg trenutka za istinu i pravdu, poručuje Vučić.
Uoči predstavljanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, porodice srpskih žrtava pitaju da li će njihova braća, sestre, očevi i majke ikada dobiti jednak tretman ili je za kolektivni zapad žrtva samo bošnjačka. Podsjećaju da je u okolini Srebrenice tokom rata ubijeno 3.500 Srba, uništeno i popaljeno više od 80 sela. Da li ima pravde? To se pita i Brano Vučetić, kojim su muslimani iz Srebrenice ubili cijelu porodicu. Premio Nenad Petrović.
Selo Bjelovac je 14. decembra 1992. godine do temelja zapaljeno i uništeno. Muslimani iz Srebrenice upali su s namjerom da srpski narod potpuno unište. Ubili su 109 mještana ovog sela, među kojima i porodicu Brane Vučetića, majku, oca i maloljetnog brata.
Sve troje su ubili na pragu moje kuće i to su uradili komšije koji su dojuče živjeli sa nama i okolnim selima. Oni su morali da pređu na desetine kilometara da bi došli u moje selo i da ubiju mog brata koji je imao samo 17 godina, koji nije bio legitimna vojna meta i koji je samo bio u svojoj kući. Moj otac je samo čuvao mene i mog brata, svoju kući, svoje ognjište i nije otišao u Srebrenicu i u Srebrenici nikoga nikad nije ubio.
Brano je tada imao 9 godina, gledao je muslimanske vojnike kako pred njegovim očima oštre nož i prijeti da će prvo zaklati djecu pa ostale. U kući gdje se sa ostalim civilima krio, zločinci su ubacili bombu ka šikaru. Tada su ga sa 20 gelera u tijelu ostavili u životu, ali isproveli u muslimanski srebrenički logor.
Počeli su da bacaju bombe u kući, jedna od bombi je ubačena u našu prostoriju gdje je bomba pala između mene i Mire, bukvalno na metar od nas. I od te bombe smo zadobili ja i Mira posljedice i ranjavanje te bombe. Tako da sad imam, kažem, preko 20 gelera i 2 gelera u mozgu.
U logoru su ga fizički maltretirali pripadnici 28. divizije takozvane armije BiH. Razmijenjen je nakon 2 mjeseca.
Posle 56 dana pukom srećom i Božom voljom razmijenjen i na toj razmjeni nije mi niko dočekao jer ubili su mi muslimanske jedinice u mom selu Bjelovcu u cijelu porodicu.
Branu danas više od gelera boli to što nema pravde, jer su srpske žrtve u očima dijela međunarodne zajednice žrtve drugog reda, a u rezoluciji koja se priprema u Srebrenici bit će tretirane samo bošnjačke žrtve.
Pravde nema, vrlo dobro znamo da je to propaganda se vodi protiv srpskog naroda i srpskih žrtva. Oni žele da srpske žrtve minimiziraju. Tu nema pravde, tu nema istine. Samo mi žrtve koje smo preživjeli torturu, mi želimo samo da se govori istina i da se dođe. I ova rezolucija će samo da poremeti međuljudske odnose i suživot ovdje u Bratuncu i Srebrenici. Iako znamo da je to najosjetljivija, najranjivija teritorija u Bosni i Republike Srpske. Tako da ne vidim ništa dobro u svemu tome.
Danas Brano živi u Bratuncu i sa zemljom čeka da čuje da li će oni koji su mu sve pobili rezolucijom u Srebrenici biti amnestirani. Pita gdje su srpske žrtve, 3.500 ubijenih u okolini Srebrenice, 80 spaljenih sela i više od 5.000 uništenih kuća. Za ova i ostala masovna ubistva srpskih civila u Srednjem Podrinju, odvođenje i mučenje djece u logorima, niko nije odgovarao, a počinioci su bili poznati i haškim i istražiocima suda BiH. Da li će neko napisati rezoluciju o tome?
U Berkovićima je obilježena godišnjica formiranja 15. Hercegovačke pješadijske brigade, poznatije kao Bilećka brigada. Pomen poginulim borcima služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, a na spomen obilježje položeno je cvijeće. Bilećka brigada, koja je branila liniju fronta dugo oko 70 km, formirana je prije 32 godine na teritoriji opština Bileća, Berković i Ljubinje. Osim na području Hercegovine, bila je angažovana i na ratištima u Goraždu, Treskavici i Nišićkoj Visoravni. Za Republiku Srpsku život je dalo 99 boraca ove brigade, bivši borac Bilećke brigade Aleksandar Kundačina.
To su bile godine neke teške i nosila se puška, tako da nisam razmišljao, samo sam imao jednu misao da stvorimo Republiku Srpsku. Najupečatljivije je kad smo u borbama, kad smo gubili naše saborce, i tako da je to nešto što se ne može izbrisati sjećanja. To je bilo baš teška vremena kad se izgubi ratni drug koji je rov do rova do mene bio, i tako da je to bilo najupečatljivije.
U spomen crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija na Veljinama obilježena je četvrta godišnjica smrti i služen pomen doktoru Miodragu Laziću, koji je tokom proteklog odrambeno-otadžbinskog rata stao rame uz rame sa svojim narodom, spasavajući život na hiljade ljudi. Doktor Lazić preminuo je 14. aprila 2020. godine u bolnici u Nišu. Opširnije Gordana Šarović.
Doktor Miodrag Lazić, radeći kao hirurg u ratnoj bolnici Žica u Blažuju, gdje je obavio više od 3.500 operacija, ostavio je neizbrisiv trag u istoriji Republike Srpske. Povodom četvrte godišnjice od njegove smrti, saborci, kolege i prijatelji okupili su se u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija, gdje je služen parastos i odata počast ovom srpskom patrioti. Goran Šehovac, zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Čovjek koji je veliki humanista, veliki doktor, veliki naš heroj. Ja sam ponosan što sam znao tog čovjeka, zato što mi je bio i drug, i doktor, i saborac.
Miroslav Lučić, nekadašnji zamjenik komandira Srpske garde, Srpske Iliđe.
Republika Srpska treba na neki način da čuva sjećanje na doktora Lazu i njegovo djelo koje je učinio za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata.
Doktor Lazić je stao u odbranu Republike Srpske i u najteže vrijeme stradanja dokazao ljubav prema otadžbini, pružajući pomoć i kao čovjek i kao ljekar, spasavajući živote boraca i civila. Ljubiša Tomić, ratni vojni invalid.
Više puta i na VMA dolazio doktor Lazić, obilazio nas. Nažalost, sve nas je manje i manje, ali ovo što je ostalo maltene svakodnevno i ovdje ko živi, boravi, svaki dan prođe i vidi, ostaće iza nas. Doktor bio je i bit će.
Doktor Lazić je 1991. godine napustio mjesto hirurga u Nišu i zaputio se u tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. Kao hirurg učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. godine. Nakon toga se kao dobrovoljac javio u ratnu bolnicu Koran u Palame i bio jedan od osnivača ratne bolnice Žica, tako reći, na samoj liniji fronta. Ostao je tamo punih 40 mjeseci kao jedini hirurg na području tadašnjeg srpskog Sarajeva. Na spomenik doktoru Miodragu Laziću, koji se nalazi na istoimenom šetalištu u opštini Istočna Iliđa, položeno je cvijeće i odata počast ovom velikom srpskom humanisti.
Na jevrejskom groblju Bijeljini služen je pomen u znak sjećanja na početak progona Jevreja i drugog lokalnog stanovništva 1941. od NDH i njihovih lokalnih pomagača. Od 429 Jevreja, koliko ih je živjelo u ovom gradu, u holokaustu ih je stradalo oko 227. Danas u Bijeljini ne živi ni jedna jevrejska porodica. Predsjednik jevrejske opštine u Doboju Daniel Atijas i generalni sekretar Dario Atijas poručili su da bijeljinski Jevreji nikada ne smiju biti zaboravljeni i da se nešto poput holokausta više nikada nikome ne desi.
Nadam se da se ovakve stvari više neće nikome ponavljati, iako smo mi svjedoci svakodnevnih ratova u cijelom svijetu. Mi moramo biti uporni da šaljemo poruku mira, suživota, a ovdje mi koliko god budemo mogli, koliko budemo u našoj mogućnosti, znači dolazit ćemo ovdje, sjećat ćemo se.
Mi danas evo obilježavamo ovaj pomen dan 14. aprila na stradanje Jevreja Bijeljine koji više nema ovdje. Ostalo je ovo groblje, nama je izuzetno važno da se ono očuva.
Finansijska sredstva programa Europske unije Digitalna Europa uskoro bi trebala biti dostupna i Bosni i Hercegovini. Sporazum sa Europskom komisijom je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva BiH nakon što je Savjet ministara prihvatio prijedlog ministra komunikacije i transporta o pristupanju ovom programu. O kojim finansijskim sredstvima je riječ i kome će biti dostupna, pripremila Tamara Ćuruvija.
Financijska sredstva programa Europske unije Digitalna Europa u ukupnom iznosu od 1.500.000.000 konvertibilnih maraka uskoro bi trebala biti dostupna privatnom sektoru i drugim subjektima u oblasti digitalizacije, kaže Edin Forto, ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine.
Bilo koja privatna firma, naučno-istraživačka institucija, univerziteti i državni nivoje vlasti, bilo koji, mogu aplicirati direktno u Europsku komisiju za nepovratna sredstva. Suštinski, ako imate neku investiciju od 10 miliona maraka koja je dobra, ispunjava neke kriterije, možete do 40-50% tih sredstava dobiti bespovratno iz fonda Digitalna Europa.
Konkretne koristi otvaranja vrata Digitalne Evrope prepoznaju i u digitalnom inovacionom hubu u Banja Luci, koji trenutno sarađuje sa 12 kompanija na izradi digitalnih rješenja namijenjenih optimizaciji njihovog proizvodnog procesa i konkurentnosti, kaže Drago Gverić iz digitalnog inovacionog huba Banja Luka.
Mi smo već počeli sa organizacijom iz Španije da sarađujemo i polako da pripremamo projektne aplikacije koje bismo mogli zajedno da radimo u cilju digitalne transformacije u malim i srednjim preduzećima, posebno u sektoru drvo i metale, su to sektori koje fokusiramo kroz digitalni inovacioni hub IDEMO.
Finansijska podrška digitalnoj transformaciji odnosi se i na prelazak na zelene energije, sajber bezbjednosti na novu tehnologiju, kaže Gverić.
A to su sve stvari koje i nama trebaju da bismo naše društvo u toj sferi, da kažemo u digitalnoj sferi, unaprijedili i dobili u principu na prvom mjestu ojačan kadar, ali i da možemo da na neki način tehnologiju koja je prilično skupa, kroz taj program pokušamo da obezbijedimo za pravne subjekte, istraživačke zajednice, pa i male srednja preduzeća u našoj zemlji.
Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja pristupa ovom programu. Da bi dobili sredstva koje su na raspolaganju, potrebno je pripremiti projekte, poput razvoja tehnoloških parkova, računarskih sistema ili drugih projekata iz područja digitalne transformacije, kaže ministar Edin Forto.
Stavljam na raspolaganje resurse ministarstva da idemo zajedno u Evropsku uniju, a i ako treba Evropsku komisiju, da se izborimo za projekte. Jer Bosna i Hercegovina jedina nije povukla ni jedan jedini euro.
Program Digitalna Evropa povezan je i sa ciljevima zelene agende i sa planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, koji predviđa 2 milijarde konvertibilnih maraka za Bosnu i Hercegovinu, a čiji se jedan dio odnosi na oblast digitalne transformacije, među kojima i postavljanje širokopojasne infrastrukture.
U Republici Srpskoj povećana su stimulativna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje invalida. Zavisno od kategorije i procenta invaliditeta, predviđeno je od 7 do 12 hiljada maraka. U nadležnom fondu očekuju da će, zahvaljujući ovom programu, biti zaposleno ili samozaposleno oko 70 lica sa invaliditetom. Opširnije Dragan Zrnić.
Javni konkurs za zapošljavanje i samozapošljavanje otvoren je tokom cijele godine. Prijavio se i Damjan Blašković, koji je u Doboju otvorio prodavnicu kućnih ljubimaca i opreme. Kaže da to ne bi bilo moguće bez stimulativnih sredstava Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Iskoristili smo da oprimimo čitavu radnju, opremu ribica, hrani za ribce, akvarijume, opremu za akvarijume, hranu za pse, ptice. Mislim da svaki invalid treba da počne da radi, da ima posticaja.
Radojica Grabovica, ratni je vojni invalid iz Bistrice kod Prijedora. Registrovao je komercijalno poljoprivredno gazdinstvo i uzgaja svinje. Najavljuje proširenje proizvodnje. Stimulans je iskoristio za kupovinu rotodrljače.
Ja bi ovu mašinu kupio i bez tih sredstava. A ovako kad mi je to došlo, kupio sam plugove. I kupio sam još onda od tije para što sam mislio kupiti rotodrljaču, kupio sam mulčar jedan. Mislim, došlo mi je to...
Prije dvije godine novčani stimulans iznosio je 4.500 maraka, a prošle godine 7.000. Ove godine 7.000 je najmanji iznos, a 12.000 najviši. Visina stimulansa zavisi od kategorije i procenta invaliditet. Stevica Dronjak, direktor Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
Kod svakog zapošljavanja ili samozapošljavanja, čim se lice zaposli i stupi u radni odnos, obaveza poslodavca, ukoliko želi da ostvari novčani stimulans, je u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa da se javi u javnu ustanovu fond.
Fond je prošle godine sa 23 na 13 smanjio i broj dokumenata potrebnih za prijavu. U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite zadovoljni su poslovanjem fonda. Daniel Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ono što još mogu pohvaliti u vezi toga je da su za žene, za poslodavce koji zaposle žene i mlađe od 35 godina, također povećano, što je jako značajno i što će, mislim, još i rano, ali da će u toku godine u budućnosti dati još bolje rezultate u zapošljavanju invalida.
Iz resornog ministarstva najavljuju i donošenje novog zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji invalida.
Na području Bijeljine ne postoji stočno groblje. Pojavom novog žarišta afričke kuge u Semberiji postavlja se pitanje gdje će biti zbrinute zaražene životinje. Bezbjedne lokacije za neškodljivo uklanjanje eutanaziranih svinja preduslov su za sprječavanje širenja ove zarazne bolesti, upozoravaju nadležni. Iz gradske uprave Bijeljina nisu željeli da daju izjavu za naš radio, ali su se oglasili saopštenjem u kojem tvrde da su blagovremeno reagovali i zbrinuli životinje na odgovarajuće lokacije. Opširnije Slađana Radovanović.
Animalni otpad mora se odlagati na propisan način na adekvatne lokacije. Da je stočno groblje neophodno, smatraju i farmeri i stručnjaci. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Slobodan Petrić i doktor veterinarske medicine Ljubiša Lazarević.
I mislim da je čak malo jedno napraviti, da treba 4 stočna groblja po pravicima negdje po rejonima u Bijeljini, jer mi ćemo dalje, kuga će proći, ali dalje će biti uginulih životinja i dalje će biti i problema. Da se bi se izbjeglo bacanje po šumama, po potocima, neophodno je to organizovati.
To je ovaj prostor koji treba biti malo izdvojen izvan naselja, da je izdvojen ovaj, od izvora, rječica, potoka, da je na malo uzdignutom terenu ograđeno i obilježeno. To je nešto što je potrebno za stočno groblje. Za stočno groblje nije nikakav problem ovaj, niti napraviti, niti ako ništa mogu se naći sredstva neka pa kupiti negdje određenu parcelu. A imamo toliko ovaj, prostora, ako nemamo novce za spalionice i za ovaj, kafilerije, makar imamo za stočno groblje.
Mada je uspostavljanje stočnog groblja obaveza lokalnih zajednica, što je jasno definisano zakonom o veterinarstvu, grad Bijeljina to još nije uradio. Pomoćnik ministra za veterinu Negoslav Lukić.
Ministarstvo poljoprivrede je u nekoliko navrata upućivalo akte, dopise, molbe da se informišemo da li je gradska uprava u Bijeljini uspostavila stočno groblje. Važno je, znači, zbog celokupne epizootiološke situacije, ne samo u Sembiri, nego i na području i drugih opština, da lokalne zajednice uspostave stočno groblje, da bismo upravo ukoliko se desi situacija da imamo žarišta na različitim lokacijama, tačno znali i napravili hodogram načina eutanaziranja životinja i gdje će se one zbrinjavati.
Prošle godine zbog afričke kuge svinja eutanazirano oko 50.000 svinja u Srpskoj, od čega 43.500 u Sembiri. Da se ne bi ponovio ovaj scenariju i spriječilo širenje zaraze koja se pojavila na farmi na kojoj do sada nije bilo, jedan od preduslova je i adekvatno zbrinjavanje uginulih životinja.
U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 30. posljednje kolo ligaškog dijela takmičenja. O tome i prvoj ligi Republike Srpske u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Ligaški dio takmičenja u fudbalskoj Superligi Srbije biće završen danas i sutra utakmicama 30. kola. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće od 17 časova Železničar iz Pančeva, koji zauzima pretposljednje mjesto na tabeli. Trener ekipe Crvene zvezde Vladan Milojević poziva na oprez.
Sigurno sa promjenom trenera su neki novi vetrovi, promjenom sistema igre i načina igre. Gospodin Dobrašinović je to već dobro pokazao u prolećnom delu dok je bio trener Novog Pazara. Tako da sigurno jedan taktičar, sigurno neće biti lako. Očekujem jednu jako tešku utakmicu.
Partizan će od 19 časova i 15 minuta gostovati kod ekipe Čukaričkog. Trener sastava Partizana Igor Duljaj.
Nemam prijatna iskustva što se tiče Čukaričkog na njihovom terenu, tako da ćemo pokušati to da promenimo. Termin je odličan, igra se u 19.15, a naš je cilj i zadatak da pokušamo da osvojimo sva tri boda.
Zvezda kolo prije kraja ligaškog dijela sezone vodi na tabeli sa 74 boda ispred Partizana, koji ima 70 bodova. Sljedećeg vikenda počinje takmičenje u Ligi za prvaka, u kojoj će 8 najboljih klubova odigrati još 7 kola. Večeras će biti odigran posljednji susret 25. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. Biljenski Radnik će od 18 časova i 30 minuta dočekati banjalučki klub Brsk. Radnik vodi na tabeli sa 58 bodova i utakmicom manje ispred Laktaša, koji imaju 48, dok je treći Rudar Prijedor sa 45 bodova.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra sunčano, toplo i vjetrovito. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 21, Kalinovik, Mrakovica 23, Kneževo, Sokolac, Han, Pjesak 24, Bileća, Gacko 25, Srebrenica, Trebinje 26, Višegrad, Rudo, Foča i Šipovo 27, Bijeljina, Mrkonjić grad, Srbac 28, Banja Luka, Dobro, Novi grad, Prijedor, Ribnik 29 i najtoplije ovog podneva je u Zvorniku sa 30 stepeni. Nastavlja se iznad prosečno toplo i pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra tokom većeg dijela dana sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vrlo toplo i vjetrovitije. Kasnije tokom podneva i večeri doći do postepenog porasta oblačnosti u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, u višim predjelima od 6. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima od 20.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Iran ispalio više od 300 projektila na Izrael, sazvana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Dodik pozvao na usvajanje izvještaja Međunarodne komisije o Srebrenici i na veliki narodni miting u Banja Luci.
Srbija će se do posljednjeg trenutka boriti za istinu i pravdu i protiv izglasavanja rezolucije o Srebrenici, poručio Vučić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.